Assalomu alaykum. Ertaklar haqida gap ketar ekan, darrov ko'z oldimda bolaligim namoyon bo'ladi. Hali o'qishni bilmagan paytimda onam turli xil hikoyalar va ertaklar aytib berardi. Harf tanib o'qishni boshlaganimda esa otam ertak kitoblar olib kelib berib boshladi. Bir kitobni o'qib tugatishim bilan keyingi kitob tayyor turardi. Ertaklarni shunday sevib mazza qilib o'qirdimki, ammo hozirgi bolalar ertak o'qishga ko'p ham qiziqmaydi. Buning sababi nimada? Bolalar ertak eshitishni istashmaydimi? Bizning bolaligimizdagi bolalar bilan hozirgi bolalarning farqi bormi? Yo'q. Hozir ham bolalar ertak eshitishni yoqtirishadi. Biroq ota-onalar juda ham band. Farzandiga ertak aytib berishga vaqtlari yo'q.
Televizorning zararlari haqida qancha ko'p gapirmaylik, onalar uchun bu juda qo'l keladigan narsa bo'lib qoldi. Kechqurun bolalarga ertak aytib berishning hojati yo'q. Charchagan ota-onaga ertak aytib berish yoqadimi? Undan ko'ra bolalar televizorda multfilm ko'radi. Va salom. Hozir ertak va turli xil ibratli hikoyalarning o'rnini multfilm egalladi. Ammo televizordagi ertaklar va multfilmlar ota-ona o'rtasidagi yaqinlikni bermaydi. Bola onasidan yoki otasidan ertak eshitayotganda ularga nisbatan ruhiy yaqinlikni his qiladi. Onaning e'tibori va sevgisini his qiladi. Farzand boshlang'ich ta'limni olayotgan aksariyat onalar bolalarining o'qishga hech qanday qiziqishi yo'qligidan nolishadi.
Aslida, bu yerda gap bolaning o'qishiga befarqligi yoki dangasaligida emas, balki badiiy muhitdan bexabarligidadir. Bolaning ertak yoki birorta voqeaviy ibratli hikoya eshitishi uning ruhiyatiga, xarakteriga va kelajagiga katta ta'sir qiladi. Agar bolalardan senga ertak eshitish yoqadimi yoki multfilm ko'rishmi deb so'rasangiz, bola albatta multfilm deydi. Nega? Chunki oilalar ishga boradi, hamda 2-3 ta eski ertakdan boshqasini bilmaydi. Bolalarga esa ha deb bir xil ertak eshitish yoqmaydi. Ota-onalar shunchalik bandki, o'z farzandlariga 15-20 daqiqani ham ravo ko'rishmaydi. Bola dunyoni ko'rish va eshitish orqali anglaydi. Ibratli hikoya eshitib, yaxshini yomondan, ezgulikni qabohatdan ajratishni o'rganadi. O'z fikri doirasida sirli olam yaratadi va uning hukmdori sifatida mushohada yuritish va hukm chiqarish imkoniga ega bo'ladi.
Eng muhimi, hikoya eshitish jarayonida onasi bilan muloqotda bo'ladi va o'z yoshi darajasini mulohaza qilish va munozara yuritishni o'rganadi. Bu jarayon orqali bolaning dunyoqarashi, fikr doirasi yanada kengayib boradi. Uning nutqi ravonlashadi. Hozir javoblikka o'rganadi. Aksariyat onalar farzandlari dunyoga kelgach, uni hammadan yaxshi kiyintirishga, eng yaxshi taomlar bilan boqib katta qilishga e'tibor qaratishadi. Ota-onasidan bunday tarbiya ko'rgan bola, hayot va yashashdan maqsad yaxshi kiyinib, yaxshi yeyish degan fikrga keladi. Shu tahlilda, tarbiya topgan bola ota-onaning umidini oqlaydigan, ma'nan yetuk inson bo'lib yetisharmikan? Oilada ota-onaning o'rni, farzandga bo'lgan munosabati va tarbiya borasidagi muammolarga javob topishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshiklari doimo siz uchun ochiq.